porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un xoves máis ao Fío Aberto, a esta comparecencia semanal do alcalde de Oleiros aquí en Radio Oleiros. Moi boas tardes, alcalde, benvido.
Hola, que tal, boa tarde.
Como sempre, como cada xoves, tamén recordámoslles que a súa disposición hai dous números de teléfono, temos dous números de teléfono, son o 981-63-1078, xa saben que este é o teléfono directo de Radio Oleiros, ou tamén a través do teléfono do veciño, do teléfono xeral do Concello de Oleiros, 981-61-0000. Si queren establecer comunicación e plantexarlle en directo algunha pregunta ao alcalde. Comezamos hoxe falando dunha visita, da visita do ministro de Fomento a Galicia, donde parece que a zona norte do país quedou aí un pouco esquecida, non?
Bueno, eu non sei se foi que as xogadas políticas que traen os que están polas alturas, non? Ven a ver o presidente da Xunta de Galicia, pero antes falle o feo de verse e sacar en grandes titulares co alcalde de Vigo, non? Uh-huh. E o politiqueo, pois, é o que fastidia a maior parte das cousas, non? O que eu veño a notar, o que pasa é que me imagino que o ministro ven, fala co presidente da Xunta, e tamén co ministro veñen os directores generales, uh-huh. Neste caso a conselleira de Obras Públicas da Xunta de Galicia. Estimo, ou quero creer, que tuvo a reunión pertinente para falar daqueles outros temas que veñen, daqueles outros temas que non veñen recollidos na prensa, non? Na prensa veñen recollidos grandes infraestructuras que nunca veremos, non? Autovía desde el norte del Cantábrico hasta Portugal, bueno, destas cousas que quedan moi ben ante a prensa, pero que ao final, xa digo, non vemos nada por ningún sitio. O que lle importa aos cidadanos é o día a día, o que cada día che fai falta para desplazarte dun lado a outro, as infraestructuras necesarias para conectar núcleos de población importantes dentro da comarca. Eso é o que tiña que salir hoxe na prensa, e de eso non saliu nada. Quero creer, insisto, que si, de feito, chamaré a Xunta para ver si foi así, porque había que falar daqui da Coruña, había que falar de Alfonso Molina, non? Que é unha competencia exclusiva do Ministerio, non é da Xunta de Galicia, e, por tanto, teria que haber informado sobre esa ampliación de Alfonso Molina. Se tiña que haber falado non da P9, que si te la doi, non te la doi, sino do empalme que ten que haber da Vía Ártabra ca P9, na zona de entre Oleiros e Cambre, non? Na Gándara. Eu creo que esas son as cousas, xa digo, entre moitas outras das que habría que haber falado. Espero que así fora, e que en uns días poidamos ter noticias de que pasa tamén outra obra que é do Ministerio, que non ten nada que ver ca Xunta de Galicia, que pasa con Solimar. Uh-huh. O mellor é que son obras tan pequenas que non lle dan importancia a estes señores con tanto nivel, non? Ministro, o mellor esas cousas o ministro lle preocupan pouco, pero si nos preocupan os cidadanos que vivimos en unha comarca como esta, que é da Coruña, que é a máis importante de Galicia, a máis rica de Galicia no sentido amplio da palabra, que move máis comercio, que move máis infraestructura, que move máis camións polas carreteras, de empresas a empresas, de servicios, bueno, todo eso desde logo tiña que preocuparlle, xa digo, o ministro, pero bueno, polo que vemos na prensa, pois ou non se falou ou veremos que acontece nestes días, non? Uh-huh.
Bueno, ou habrá outra visita, o que sei, máis adiante, que tamén pode ser que sea.
Bueno, no, mira, aquí tamén nos visitaron hai anos, hai 3 anos, me parece, todos os diputados do Parlamento Europeo para o saneamento da ría. Non vos, eu creo que os seguintes sí. De Radio Oleiros o saben porque se había publicado, xa se vai a dragar a ría do pasaxe, porque veñen os diputados de todos os grupos políticos da Comunidade Europea, os de dereitas, os de esquerda, os de marcha atrás, os nacionalistas, viñeron, pasearon por toda Galicia, os atenderon moi ben, comeron en grandes restaurants, viaxaron, tuveron de juergas, anduveron en barco polas rías, pola ría de Vigo, pola ría da Coruña, por todas, pero desde aquela non volvimos a saber nada, xa iba a haber cartos da Comunidade Europea, iba a haber todo, por tanto, que veñan, mira, si veñen antes das eleccións, veñen contando historias para non dormir, que yo conten a Dios, mellor que non veñan. o que teñen que vir é que as obras feitas, non? Para levar adiante os proxectos feitos para levar adiante e o codiñeiro para contratar a obra. Iso que teñen que facer é deixarse de macanadas, non? Que o que agora cara ás eleccións todo o mundo está a moverse, non? A vida diaria é que hai que arreglar todos os días. Esa é a vida diaria.
O mellor, os anuncios de grandes infraestructuras que...
Sí, as grandes infraestructuras son necesarias, pero hai que facelas, non decilas, non? E cada vez que hai eleccións, cada 4 anos ou cada 3 e medio, ou se si as adelantan, pois veñen uns e outros a contarnos as súas historias, non? Pero que non conten historias, queremos ver realidades, que é o que o ciudadano quere, non?
Bueno, falemos tamén de outro asunto, de cousas tamén pois moi pegadas á vida diaria dos ciudadanos, en este caso pois ao comedor do Valle Inclán, a reunión coa Consellería de Ensino para o tema do comedor do Valle Inclán.
Mira, o comedor do Valle Inclán é un tema parecido ao que estaba falando agora. Xa é un tema máis doméstico, máis galego, non? A Xunta ten as competencias en temas de educación. Os ayuntamientos o que facemos é colaborar ca Xunta, buscar os suelos para facer os colexios, a Xunta os fai e os pon en uso, dirixe a educación e os concellos lles carga as cargas de mantemento diario deses colexios, luz, agua, etc. Non? As grandes reformas as ten que facer a Xunta, porque o colexio, aínda que lle poñen o concello nas súas más para o mantemento, a infraestructura foi creada pola Xunta e as grandes inversións dentro do colexio, cambiar un tellao, pintar un edificio enteiro, cambiar toda a rede eléctrica dun edificio, todo eso ten que facer a Xunta, non? E no caso de un colexio como é o colexio Valle Inclán, que son dous edificios que albergan a 600 e pico nenos, non? En de Perillo de Montrove principalmente, pois ese colexio ten que ter, como calquer outro colexio, un comedor. E claro, o comedor que hai no colexio de Valle Inclán, hasta aí pouco foron unos, hasta aí 4 anos, eran chabolos de lata, contratados, cun esforzo tremendo das ampas, para que houbera ese comedor aí, non? Nese momento, hai agora 4 anos, que había eleccións tamén, por parte do concello, estaban dicindo que non hai sitio para... Pois nos entregamos a Xunta, para que deixaran de falar, e entregamos a Xunta unha parcela nas inmediacións do ámbito do colexio, por detrás do polideportivo, unha parcela municipal de 700 metros para que se fixera aí un edificio para comedor, dentro do recinto escolar. Con aquelo, claro, todas aquelas faladurías se apagaron. O concello non ten que facer o comedor. O concello lle dou o terreno para facer o comedor. En aquel momento dicen que é mellor ampliar nun patio que había cuberto, ampliar o patio cuberto e montar o comedor aí. Ben, a nós non nos pareceu mal, pois se non é ali abaixo, na parte baixa do colexio, pois no edificio principal, no edificio rosa, non? Bueno, pois ao final si se levou unha obra, non? Despois de estar pelexando, ampas, concello ampas, para que houbera ese comedor, pero se fixo unha parte do comedor. E se sigo deixando as cabañas de lata, non? Donde se distribuye a comida e tamén donde se usa como comedor, ademais de o outro que está feito xa en albañilería, como Dios manda, non? E quedaba por facer a segunda parte, que tiña que ser inmediata. Pois pasaron 3 anos. Pasaron 3 anos, e ora que veñen as eleccións, a AMPA volveu a demandar que se fixera eso, nos levamos 2 anos chamando á porta, dicindo que teñen que facer esa obra sin máis, pedimoslle reunións este ano, é a terceira vez que lle pedimos a reunión, e se non la dá, vamos a caer en Santiago sin máis. Vamos a caer en Santiago sin máis, abrirei a porta, entrarei dentro do edificio, porque claro, me ten que atender como alcalde, claro. Teño que decir que me atenderon outras ocasións, que non me fixo falta abrir porta ninguna desa forma, pero o que non estou disposto é que sigan tomándonos o pelo, porque a raíz de que chamamos, piden a licencia de obra. E presentan un proxecto que non cumplía, e a pesar de que non cumplía a normativa, nos lle damos a licencia nun plazo récord de tempo, en un mes e pico, cando a lei fala para unha obra deste tipo, de 3 meses mínimo, e se ten un trámite ante a AENA, por si hai que montar unha grúa, de outros 3 meses, pois nos lle damos a licencia e lle dicimos, bueno, todas estas anomalías que ten o proxecto, Susana é usted, fago o edificio, e Susana é sobre a marcha. Bueno, teñen a cara dura de decir que como o Concello de Oleiros tardou en darlle a licencia, que non puderon facer a obra. Presentaron no mes de xulio, 19 de xulio, me parece recordar, ou así, 17 ou 19 de xulio, presentaron aquí a petición de licencia. A petición de licencia ten un trámite que eles o saben, non? como iban facer obra, aínda que nese momento licitaran a obra, non tiñan feita obra ni de broma. Por tanto, a obra poden facer porque esa parte do colegio se vaya, e poden estar facendo obra, non hai ninguna disculpa, non? No, es que non se pode hacer obra porque el Ayuntamiento de Leiros tardou en dar la licencia. No, mentirosos, non? Tramposos, marrulleiros. No, o Concello de Leiros dou a licencia nun tempo récord, saltándose incluso a legalidade, dicindo, oiga, que usted incumple isto, pero bueno, vamos a confiar en que, como son unha administración, pois que o van a atender o que lle estamos dicindo. Bueno, o tema calé, que dixeron que non poden empezar, e nos vamos a decir que sí poden empezar, e queremos unha reunión urxentemente co conselleiro ou co director general, me importa un bledo quen sea.
Con alguén que resolva,
sí, sí,
que teña capacidade de resolución, claro. Bueno, recordamos que estamos en Radio Leiros, que temos a súa disposición dous números de teléfono para participar no Fío Aberto, 981-63-1078, 63-1078, con 981 diante, ou 981-61-0000. Vai haber obras na antiga base de protección civil, na antiga Escola das Pedras, que lle chamaban, non?
Sí, na Escola das Pedras, que hasta ahora foi a base de protección civil do Concello de Leiros, hasta que o pasamos a Iñás, as dúas naves de Iñás, con as instalacións perfectas e modernas, acordes ao servicio que estamos a prestar, o que queremos facer na Escola das Pedras, antiga Escola das Pedras, que está entre Oleiros, entre Montrove e Perillo, e Olinda, ali é Olinda de Montrove e Perillo, parroquias de Lianz e Perillo, que son as parroquias, Olinda é a localidade de Montrove, pero aí é Olinda da parroquia. E vamos a facer obras que xa están contratadas de adecuación dese edificio. Hai unha parcela tamén moi boa, non, que rodea todo o edificio, e vamos facer obras para un centro de lecer para os xóvenes, non? Se está tamén agora ca reforma de inmediato do centro de lecer de Santa Cruz, non, que tiña problemas de humedades e cousas, estamos tamén con esa reforma, e xa digo, este edificio se vai a adecuar para que os xóvenes pois teñan un lugar onde reunirse, onde falar, vai haber ordenadores, vai haber xogos de mesa, vai haber bueno, un sitio onde se reúnen os xóvenes sin presencia de maiores, porque aos xóvenes non lles gusta estar cos maiores, e onde eles, bueno, pois desenrolen o seu ocio e a súa amistade con outros chavales e chavalas do municipio. Isto non é para Perillo ni Montrove, este é un centro de lecer para xóvenes de Oleiros, non? Vamos a emplear 47.800.
Bueno, tamén vais a remodelar, bueno, a asfaltar, supoño, o aparcamento da Mazota.
Sí, bueno,
que está ao lado da fábrica, ¿no?
Sí, o aparcamento da Mazota levamos rebacheado e hai que pegarlle unha reforma en serio. Entonces vais a votar non só sacar o tema de baches, que ao final volve a levantarse, se vai a votar unha capa de rodadura, decirlle aos usuarios que estén escoitando que vai estar en obras, se non recordo mal,
mañá xa, xoves. E despois desde o luns hasta o xoves, non?
Por tanto, non se pode aparcar ali abaixo, hai que aparcar por a Avenida Santa Cristina ou por outro lugar ou por a parte de arriba, o que está claro que non se pode aparcar en estos días aí abaixo porque estamos facendo obras para que poidan aparcar en condicións e que non haya baches e que a zona pois quede como Dios manda de servicio, un servicio principal para aparcamento da fábrica, non? Por tanto, durante o verano, pues, tamén para todos que van á playa, etc. Pero para nós o que é importante que é o aparcamento da fábrica, é dicir, os pais que teñen que buscar outro aparcamento en estos días mentras non acabamos as obras.
Bueno, e aí collen bastantes coches aquí.
Collen moitos coches, claro. Pero xa digo, sinto moito, pero as obras hai que facelas.
Bueno, recorden, por tanto, que desde mañá empezan aí as obras, e logo dendo luns ata o vindeiro xoves, pues vai a estar, vamos, non se vai a poder aparcar nesa zona. Agora quería plantexar algunhas preguntas que chegan a través de Facebook. Unha persona que supoño con un pseudónimo, Carpanta de la Cuadra Salcedo, que di dúas cuestións, señor alcalde. Primeiro, para cando un axuste a convenio dos salarios dos traballadores dos servicios municipales? E a segunda, si se vai a seguir permitindo que veciños en posesión de vivendas de protección oficial do concello...
Tócame unha e despois toco outra.
Pois vamos ca primeira. Para cando un axuste a convenio dos salarios dos traballadores de servicios municipais?
Primeiro, decir que Carpanta é o dos chistes ese...
O que comía, o dos bocadillos.
Sí, os bocadillos. Por tanto, eu creo que a xente tense que acostumbrar a poñerse un nombre, porque para preguntarme polos traballadores municipales non ten que ocultarse. o peor que hai na sociedade é ocultarse, non? E para preguntar un tema importante como este, que pasa cos salarios traballadores, pues, salarios traballadores xa están regulados a través dunha RPT que acabamos de facer, e que vai aumentar o salario de todos os traballadores do Concello de Leiros moito máis do que marca o Goberno da Nación, porque país usamos a RPT, e intentar que neste concello non haya personas que non haya personas que cobren menos de 1.000 euros. Uh-huh. Me estou referindo neste caso a traballadores temporales que veñen a veces, non? Ou a personal de servicios, pero daqueles traballos menos cualificados, que non requieren pues, uh-huh, estudios, ou que non, pero que sí, en cambio, pues, cobren ese sueldo mínimo, non? E logo, no resto dos traballadores, en toda aquí hai 200 e moitos traballadores, casi 300, en plantilla do Concello de Leiros, entonces todos van a subir unha cantidade importante anual, ¿no? Uh-huh. Que en moitos casos a media está en máis de 1.000 euros. ¿No?
A través de esa RT.
De incremento de salario. Uh-huh.
Outra cuestión que plantexaba é se se vai a seguir permitindo di que veciños en posesión de vivendas de protección oficial do Concello teñan alugadas ou deshabitadas estas propiedades. E di que refírese concretamente ao caso do Graxal.
Sí, fine, cando alguén sabe de que unha vivenda acollida que se lle dou a alguén porque a necesitaba, porque non tiña ingresos e quería unha casa para vivir, se alguén sabe que se está incumplindo eso, que resulta que o que ten a casa acolleu a un precio económico e ora está alquilando, pois é moi grave, pero o que ten que fazer é denuncialo. Isto non é denunciar aquí, porque no Graxal, como en toda aquí se fixeron 682 vivendas de protección por parte do Concello de Leiros, en promocións do Concello de Leiros. Si alguén sabe que unha desas vivendas non se está utilizando como é debido, non é que se alquila ou que sea, claro, se está alquilando, encima é un fraude, porque seguro que non se declara a Hacienda, porque non pode alquilar, non? Entonces, bueno, pois o que tendrán que facer é denunciar o feito. Isto hai que facelo ante a Xunta de Galicia, ante a Consellería de Vivienda da Xunta de Galicia.
Ben, outra pregunta tamén a través de Facebook, Liste Elena, di, hai algún dispositivo especial para evitar o botellón a noite de Halloween no Parque de Icaria? E que solucións hai para a caída constante de ramas tamén nese parque, que cada día caen ramas máis grandes, di? E, bueno, hai outra máis, que as guibotas que ao parecer esparcen os restos dos envases de McDonald's. Vamos por partes.
Bueno,
botellón.
Botellón, a noite de, como lle chamo?
De Halloween. De Halloween.
Eu chamo a noite de, como lle, ten outro nome das calabazas.
O Samaín, sí.
O Samaín. Sí. Pois a noite de Samaín, os que se queiran divertir saben que o poden facer. En as urbanizacións, en moitas urbanizacións, pois fan eso, o Halloween americano, non? Sí. Bueno, pois son os fillos da urbanización. Suelen ser os nenos dunha mesma urbanización os que recorren as portas das casas pedindo caramelos, pedindo dulces, sí, pedindo... Nos non podemos estar en contra de que rapazas e rapaces se divirtan esa noite carnavalesca, que non deixa de ser unha noite carnavalesca, non? Donde se disfrazan, donde van con máscaras, donde van... Nos non podemos estar detrás das personas, e menos detrás dos xóvenes, dos nenos e das nenas, non? Respecto a que as gaviotas se esparcen, bueno, pois, o tema cale, que as gaviotas voan, esparcen aí, esparcen en perillos, esparcen por todo o municipio.
Non está o mellor deixar restos de comida ou restos de
sí,
o alcance.
Pero ese é outro tema distinto, claro. Pero eso se dá máis non na urbanización Icaria, se dá máis no Seixo, lamentablemente, non? Nese gran parque que temos no Seixo, uh-huh, de 34.000 metros, e se van para ali, compran a comida basura nos McDonald's e compañía, e logo se van a divertir, uh-huh, en eses parques que temos aí, en esa zona de Ría do Pasaxe, non? E bueno, pois nos estamos encima de eses que van a tirar a basura sin máis, que comen comida basura e o resto da comida basura que non lles vale, non? Pois o tiran no entorno de lugares donde a xente está vivindo e que elixiu lugares para vivir cómodamente, con espacios naturales protegidos, e non para que nadie lles vaya a tirar ali toda a basura que xenera pois este tipo de desperdicios destes comercios, non? Hai tamén unha falta de mentalización nos rapazas e rapaces que van a esos sitios. Non estamos falando de nenos e nenas, estamos falando de homes e mulleres de 20, 30 anos que son os que van por aí, non? E que son os que deixan tendo papeleras e contenedores ao lado, o tiran todo no lugar. Está indo a policía, o que pasa que nós temos seis policías en cada turno, non, non sempre, ademais, depende da temporada do ano, que, por tanto, Oleiros ten 43 km cuadrados e 90 núcleos de población e 38 urbanizacións. E nós non podemos estar detrás de cada cidadán. Isto non quer dicir que non asumamos a nosa responsabilidade e que a policía non vaya, non circule cos coches e chame a atención, pero é imposible de controlar ese tipo de noites locas, como algún lle chama, ¿no?
Xa, pregunta tamén se si hai solución para a caída, ou que solución hai para a caída constante de ramas no Parque de Icaria.
Bueno, as ramas caen no Parque de Icaria, caen en outros parques, as ramas, os árboles se van a podar agora, e a temporada de podalos, de aquí para diante, hasta o mes de marzo, se van a podar os árboles.
E sacar as ramas bellas, en todo caso.
Sacar as ramas bellas, claro. Pero tampouco, se un día cae unha rama dun árbol, pois... Caeu, porque temos miles de árboles, claro.
Temos unha chamada de teléfono. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Bueno, yo quería, a ver, en respuesta a lo que ha dicho el alcalde, primero, la noche de Samaín o de Halloween, sí, o como se le quiera llamar, la gente que hace botellón en el parque de al lado de los pisos normalmente no son vecinos de la urbanización, pero bueno, aunque lo fuesen, realmente son menores de edad que están haciendo un botellón. Vale, todos los años hay problemas, se lanzan huevos contra las fachadas, se meten en las casas y lanzan huevos, todos los años hay altercados. Entonces, yo quería saber si hay algún dispositivo especial. Me da igual que sean los vecinos de la urbanización, que no lo son, porque vienen coches y dejan niños, hay todos los años comas etílicos, pero bueno, da igual que fuesen niños de la urbanización, que no lo fuesen. Y segundo, las ramas no caen un día, caen prácticamente a diario, y no estamos hablando de ramitas de árboles, estamos hablando de ramas que si le cae encima a un niño... o a cualquier otra persona, le harían un daño bastante grave. Y bueno, yo tengo fotos recogidas de muchas veces, he llamado a los servicios de mantenimiento, es cierto que vienen, la recogen y precintan, pero también es cierto que esos árboles están huecos por dentro y creo que en la normativa actual está prohibido plantarlos. Llevan muchísimos años plantados y yo creo que hay que tomar una solución porque le va a caer encima de alguien.
Gracias por su llamada. Enseguida lle contesto al alcalde, señora.
Muy bien, muchas
gracias.
Bueno, o que respecto que estamos falando de la mesma zona que comentamos, non? En este caso, sí, Icaria. Hai árboles variados en todas as urbanizacións. Se puxeron árboles variados porque hai pestes, hai unha cantidad de pestes nos árboles, tremenda, nos negrillos, hasta nos plátanos hai ahora, que os plátanos son os árboles máis robustos e os que menos rompen, non? Pero hasta ahora tamén están empezando a ter uns problemas moi gordos. E logo hai un árbol que é o que dice a señora, que é o chopo, o olmo, non? Que tamén ten enfermedade, pero non estamos vigilando continuamente ese tipo de árboles, non? Por que? Porque son os que máis soltan as ramas. Son eses que soltan a pelusilla como un algodón na primavera, non? Ademais que ocasionan a moita xente problemas. Estamos por cambiar un montón deles, o que pasa que, bueno, non se pode talar o municipio en dous días, nin o vou talar, os árboles que ten enfermos se mirará de eliminalos, pero poñer outros no sitio, non? Eso que nos vamos a facer. E respecto aos nenos, eu insisto,
o do botellón,
insisto que a maior parte en Icaria sucede como en outras urbanizacións, nos Regos ou en calquera outra urbanización do municipio, a maior parte eu sei, non, porque ando esa noite ando por aí dando voltas tamén. Entonces, sei que os nenos son principalmente un grueso importante de nenos e nenas da urbanización. Estou falando de xa rapaces máis pequenos, non? De 12, 13, 15, 14 anos, ou de 10, incluso nenos que van todos en grupo. E logo hai ese outro tipo de personas que dice a señora, que seguro que tamén pues, veñen non solo de aí, porque cando dice, baixan nos coches porque os traen os papás, e que os traen os papás porque son amigos, ao mellor un está na urbanización Montrove e outro na urbanización La Mastelle, e se poñen de acordo porque se conocen da escola ou do que sea, deciden en que urba van a facer a noite esta, non? Bueno, pois, pues, onde caiga, indudablemente, pois, pues, que isto que dice de que tiran huevos, yo creo. Pero claro, esos nenos non tiran huevos contra a casa dos pais. É que é lamentable, non? É lamentable. É seguro que ningún neno da urbanización vai a tirar huevos contra as fachadas das sino que son personas exteriores. Nos temos a policía, vai a estar dando voltas, vamos a estar vendo o que hai. Ahora, nos non podemos prohibir a nadie que ande pola calle co disfraz, ca calavera, con eses traxes estrambóticos, non? Que se poñen de tipo americano. Nos non podemos, ou pintados de todos os colores, nos non somos quen, senón isto sería unha ditadura. Xa me acusan de ditadores, imagínate tú, non? Imagínate tú se eu agora dixera a xente que non pode andar pola calle, disfrutar da calle. Outra cousa é disfrutar sanamente da calle, non?
A señora falaba do botellón, se estaban medidas para evitar pois a cuestión do botellón, que moitas veces decía incluso son menores, non?
Sí, non, a policía cando vai a un sitio e ve un grupo de rapaces e ve que son menores, está actuando. Este caso, por exemplo, cando foi a Festa de Santa Luz ou a Festa de Perillo, hubo unha cantidad de comas etílicos tremendos. Eran nenas e nenos, e digo nenas e nenos, de 13, 14, 15, 16 anos como moito. Pero que non era unha nin dúas, eran centos. En Santa Luz centos, en Perillo centos. Que chegaban en taxi, e baixaban do taxi carlitronas. Claro, aquí os pais son os que teñen que mirar tamén. Eu tuve dous fillos e cada vez que me chegaban a casa, cando entraban, eu miraba pa eles, sabía como viñan ou non viñan, non? Un día se me pasou, un día, maldito sea aquel día, me chegou un dos meus fillos, bueno, se ya había feito de unha festa de amigos, de parecida a estas que está comentando a señora, viña descolocado. Eu me portei como un verdadeiro animal, que non estou disposto a facelo na miña vida, non? Aquel día o máis me arrepentín da miña vida, non? Porque eu non quería ver o meu fillo así. Nin volveu a estar o meu fillo nunca así, non? Pero quero dicir que non estamos libres, xa digo, de que nos pasen cousas, que a veces sin querer, porque a veces tomas unha cerveza ou tomas un vaso de viño, etc., a un rapaz non lle fai daño ningún, e outro, pois, o pon pené, totalmente perdido, non? Neso estamos, hai unha preocupación constante no concello, pero a preocupación máis grande ten que estar nos pais. Si todos estamos atentos, estas cousas non tiñan por que acontecer, non? Unha cousa é que vayan con litronas e que beban Fanta, ou que beban Coca-Cola, ou que beban calquer bebida que lles dé a gana, que non sea alcohol. Que de feito tamén hai nenas e nenos que van con litronas, pero non levan alcohol. Non só comprobamos en máis dunha ocasión. Quen os que levan alcohol? Aqueles outros máis adultos que a veces pois fan cousas que non teñen que facer, non? Neso estaremos, pero xa digo, é imposible controlar a población en ese aspecto.
Bueno, outra cuestión, Eva Andújar pregunta se teremos algún día saneamento e agua corrente en Arillo e aclara, en Villa Clara.
Sí, vamos a ver, Villa Clara é unha zona do municipio con bosque, non? Donde hai anos, hai un montón de anos, xa anterior incluso a democracia, se fixeron unhas casas por ali polo medio do bosque. Claro, nos cando entramos aquí, a prioridade que non había servicios en ningún sitio, nin agua, nin alcantarillado, nin nada. Cando nos chegamos non había ninguna red de alcantarillado, nin de aguas, nin de nada. Nin de luz, nin de camiños, nin de nada. Non había nin escolas, aquí non había nada de nada. Empezamos a facer todas esas redes, pero dándolle prioridade aos sitios onde estaba asentada a población históricamente. Por poñer un exemplo, Xuez, Montrove, a plaza de Montrove antigua, onde naceu o pobo, empezamos por esos núcleos e fomos progresando no redor deses núcleos. Non quere dicir que non ten que chegar aí a esta zona a Huelca Andrallao, pero hubo prioridades hasta ahora e se foron cumplindo. Que chegar aí, seguro. Acabamos de aí, se acaba de fazer o depósito de agua. Dous depósitos de agua estánse construindo ahora novos para o municipio, no Alto Darillo. Pois, ao mellor, o tema de agua está moi fácil de enfocar. O saneamento, non sei, porque, claro, despois cada casa está nunha vaguada, ou está... Sí. O tema non é tan fácil como algúns pensan a veces. O alcantarillado baixa, non sube. A agua sí, a agua vai por tubería e se impulsa e non hai ningún problema, vai desde os depósitos, pero o cantarillado non, por tanto, esas cousas hai que analizalas.
Temos outra chamada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Hola, Gelo, bons días.
Hola.
Vostede falou agora da reforma da, me parece que se chama así, a Casa das Pedras, que está en Montrove. Que sabemos que hai, se hai alguna nova do Torreón Descansa, porque xa vai facer case 3 anos que se reformou e aínda parece que non hai un tema aí que vai a salir pronto para que se poña ali algo. E despois felicitar a Comisión de Festa de Maianca, que estuvo preciosísima, a romería, eu estive ali, bueno, pero non sei que pasou, que que eu marchei un momentiño pa casa e dis que hubo unha pelea, que me parece que vostedes tamén estaba ali, dous adultos, polo problema do tute, algo pasou, pero bueno, me parece que foi o único que manchou a romería, pero o resto saiu boísimo. Gracias, alcalde, que teña bo día.
Gracias pola súa chamada.
Vamos a ver, o Torreón de Bescansa é o Torreón de Bescansa, non de Bescansa, do Concello de Leiros, chamase Torreón Bescansa, sí, porque era finca Bescansa. Ese torreón estaba aí, é un torreón que ten unha historia, e o que fixemos, estaba Baleiro por dentro, foi recuperalo. Ten dúas oficinas dentro, non dá para máis, aí se montará un servicio municipal no momento que creamos que hai que montalo, non? No entorno da fábrica, porque está ligado ao entorno da fábrica. Respecto a festa de Mallanca, unha festa fermosísima, e bueno, como en todas as festas, a veces pasan cousas que non teñen que ocurrir, pero non pasou nada. Maiores tampouco, malentendidos, e nada máis, non é ningún problema na festa de Mallanca, que sigue sendo unha das festas máis bonitas que está recordando aquelas verbenas e aquelas romerías que había antiguamente, donde a xente iba cas cestas e comía no campo, aí non, aí comían debaixo de unhas carpas e con mesa e mantel, pero había mil e pico personas, cerca de 2000 personas comendo baixo os árboles do parque que está pegado á iglesia, unha festa moi bonita e que non se vai a deslucir porque calquer problema pequeno que pudera haber, que bueno, non tiña que ocurrir, ocurriu, punto e nada máis, non vamos a darlle máis a festa de Mallanca, é unha festa moi bonita e que hai que seguir facendo da forma que están levando adiante. Sin chiringuitos, sin ninguna cousa, se fixo festa fermosísima.
Bueno, pues imos con outra pregunta de Francisco. Fala do aparcamento que hai diante do restaurante de Montrove e di, plantexa, hai que modificalo e cambialo para que os coches poidan sair en sentido da marcha, mellor que aparque marcha atrás que de morro. Logo non teñen visibilidade para sair, etc.
Sí, o problema que lei, que diante de ese bar dali, pois hai unha zona de aparcadoiro. A xente pode entrar ou marcha atrás ou hacia adiante. Como veñen da zona de Perillo, según veñen xa se meten. Claro, cando sales marcha atrás. E outro día estuve vendo ali uns problemas que había na urbanización, que me dixo un veciño, fun a velos, cando salín por pouco me dan o coche, porque non tes visibilidade. Pero claro, que temos que fazer os que aparquemos ali, os que aparquen ali? Pois, cando vas, darlle marcha atrás. Pero iso é un tema que non é de obligación, non é... É un tema que lamentablemente, pois, é así, non? É o aparcadoiro que hai, e a xente é moi cómoda, e entra, según entra, xa se mete sin máis, non? Pero é que non hai forma de decir que aparque marcha atrás, non? Nunha carretera que tamén ten moito tránsito. O mellor non é o mellor sitio para aparcar ali, e hai que meterse un pouco máis abaixo, non?
Bueno, José Manuel, no programa anterior dixo usted que os arcéns da Avenida Salvador Allende mandade máis unha foto dende o campo de fútbol do San Pedro ata o límite con Cambre, que son amplios. Con todo respeto, ten que percorrer vostede esta carretera a ver ver que non é tal. Me mandan unha foto donde se...
Sí, bueno, eu esa carretera conozco como a palma da miña man, non? Hasta onde, o outro día decía, hasta onde está unha importante población, non? Núcleos importantes, se foi dotando polo Concello, que non pola Xunta de Galicia, esa carretera de Xunta de Galicia, se foi dotando de unha acera, indo para lá, marxen esquerda, hai unha acera, un treito moi grande, hasta chegar á Rúa dos Paxariños e outras, e incluso hasta a subida que vai hacia a zona onde están os depósitos. Pa diante, hai un arcén que ten un metro e pico, para un peatón vale. Peor que non tuveran como a carretera que ven ahora de Iñás hasta Pravio, que non hai andén ningún, non hai nada, está a Raya Blanca e a Cuneta. Non? Quer dizer que, lamentablemente, sigue habendo moitas carreteras que son da Xunta ou da Diputación, que non son do Concello de Leiros, neste caso, ninguna das dúas, non? E que estamos traballando para que, bueno, pois, que se fixo por parte do Concello en estes últimos anos en carreteras da Xunta e da Diputación? Pois na carretera de Montrove, que le vamos yo pedindo 50.000 veces, xestionamos o suelo, yo entregamos a Xunta, e a Xunta de Galicia, desde a urbanización La Mastelle hasta chegar ás Pedreiras, unha acera en condicións. Por que? Porque os veciños cederon o suelo. Desde a Pedreiras hasta o Colegio Cristo Rei, máis do mismo. Non? E máis encima, proxectos pensando na natureza, quedando os árboles que estaban aí, fermosísimos, non? Que algúns deles son casi centenarios, e quedaron aí, que non neste caso, na carretera que vai desde Santa Cruz a Mera, que é da Xunta, por xestión miña na Diputación, se fixo, con dinheiro de diputación, se fixo todo o arcén que vai desde o linde de Santa Cruz de Orneda, non? Nas Babilonias, hasta chegar a conectar con Mera, non? Uh-huh. Bueno, pois tamén se fixo conseguindo o suelo, conseguindo o suelo gratis o Concello de Oreiro, dos veciños, 386 familias. Ahora mismo se contrata en estos días, sale estos días, vai a salir o anuncio, a carretera que vai desde Mera hasta a Vía Ártabra, non? Desde o centro de Mera a Vía Ártabra. Se aumenta 5 metros, tamén 3 a un lado e 2 a outro. Nesa carretera, neste momento, non se cruzan dous coches. Si se cruzan a un pouco de velocidade, poden romper os espellos. De feito, continuamente ocurre eso, non? Por alá pola Vesta, pola zona da Vesta principalmente. Bueno, pois se vai ampliar 3 metros por un lado, 2 por outro. Xa, pero todo isto leva un tempo. Todo isto non é flor de un día, porque hai xente que cree que isto é lo digo e lo hago, non? Primeiro hai que conseguir o suelo. Para facer unha casa hai que ter un solar. E se non tes o solar, non hai casa. E unhas aceras, se non tes a cesión do suelo para facer esas aceras, non podes facer esas aceras. E terías que ir un expediente de expropiación que leva anos facelo, non? E que non si te visto, non me acuerdo. Entón, nos que estamos facendo? O traballo que ten que facer a Xunta de Galicia e a Diputación Provincial. Na Diputación Provincial hai outra obra que se vai a facer, que é nesa carretera de Pravio, non? A que vai desde Pravio a Iñás, e se vai facer unha rotonda que tamén sale a contratación, non? Por 500 e pico mil euros, 600 mil euros. Aí hai que expropiarlle a familia Tojeiro o terreno para facer a rotonda. Bueno, pois, eso tamén sale daqui do Concello de Oleiros. Nós estamos traballando arreo para que as carreteras, que non son nosas, que son da Xunta e da Diputación, teñan os servicios, doten de servicios para os cidadanos, para asegurar os cidadanos. Nós, na carretera que vai desde aquí, desde Oleiros, hasta Santa Cruz, falei cos propietarios, cederon o suelo, e a Diputación ten para contratar tamén, antes de que acabe o ano, ten para contratar, se non for o suelo, non se podían facer. E ten para contratar o facer desde aquí, desde o centro de Oleiros casi, hasta lá baixo, hasta chegar ao Bañil, pois un arcén tamén a cera sobre esta carretera. Claro, pero todo eso levou un tempo tremendo. Aquí non hai varitas mágicas, non? Non hai varitas mágicas. E son obras que tiñan que facer outros, e traballos que tiñan que facer outros, e que os fixemos nós, e que conseguimos, ao final, que invirtan os cartos aquí no Concello de Oleiros, na seguridade do Concello de Oleiros. E hai outro tramo, que é o último, que presentei na Diputación, que é desde onde estaba o Benestar, na carretera esta misma, non? Antes de coller o cruce que vai para Coruxo de Arriba e Coruxo de Abaixo, desde aquela rotonda pequeniña que está ali, hasta a casa de Luis Garrido, non? Pois hasta ali se vai a tirar todos aqueles taludes e facer unha obra tremenda, tremenda, estáse co proxecto. Claro, primeiro hubo que conseguir o suelo. Os veciños non estaban de acordo comigo. Dicían que lle escollía moito terreno. Pero claro, é que o plan marca unha carretera. E a Diputación dixo, ou se fai como está no plan, que para algo aproveches un plan, ou non fago. Bueno, pois me costou un ano e pico de falar cos veciños. Igual que se me dice, no, que se faga xa. No, pero, oye, si tú un ano e pico falando contigo para que me deras o suelo, como me vas a exigir ahora que a obra este feita en 4 días, non? Despois do ano e pico. Entonces se vai a facer ese tramo, además se vai a facer con muros, respondendo muros as fincas, os peches, se vai a urbanizar como unha calle ancha, ben feita, que é o que nos exigimos sempre para que quede, como que falaba da carretera de Arillo ou aquí en Oleiros, o tramo que se fixo ahora desde La Mastella hasta aquí, hasta as Pedreiras. Esa é a forma de facer as cousas. O resto é, pois eso, botar un cachiño de asfalto aquí, engañar a xente con obras que non valen para nada. ¿No? Uh-huh.
Porque falaba usted da carretera de Arillo, esa carretera tamén a raya, estaba raya e cuneta en moitísimos tramos, porque enseguida nos esquecemos deso, en canto claro, claro. As obras se fan.
Ahora, que gusto de haber ahora claro, eso, claro. Claro, pero non saben o que hubo que sudar para facer eso. Porque non foi o millón e pico de euros que costou a obra. Non foi o millón e pico de euros, casi 2 millóns de euros que costou esa obra desde a zona de Babilonias hasta chegar a Mera. Claro que gusto de haber eso ahora. Pero que hubo que facer antes para facer eso? 386 familias, 386, que non é unha broma, e convencelas a todas. Ese é o tema.
Xa, quizás o traballo máis importante non é tanto facer a obra como o traballo previo de conseguir os
terreos. De nada vale que non tuviéramos e hubo veciños que como foi Conchado ali frente a casa do pueblo de Dorneda, que cedeu casi media finca. Dixo, Gelo, ti fai a obra como tiñas que facela, como e claro, lle collimos casi media finca hacia a Viñas do Inferno e hacia a carretera general. Pero iso é de agradecer polos veciños, porque hai unha conciencia tamén dos veciños de que queren mellorar e que queren seguridade, non? E esa é a forma de facer as cousas, pero as cousas sin tempo non se fan.
Muy ben, pois nos acabamos o tempo por esta semana. Gracias, alcalde. Seguimos a próxima semana con máis cousas.
Hasta logo.
Hasta a próxima.
Yo canto porque el presente